Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Bun venit, dragul meu prieten! Suntem iarăși împreună la emisiunea Pâinea cea de toate zilele. Și avem un episod specific. Unul care, așa cum am văzut și cu ocaziile trecute, discută o pagină semnificativă din istoria lui David. Cine e David? Poate că ai urmărit celelalte episoade. Este primul, al doilea rege al lui Israel, primul bun, să zic așa, care a ajuns acum bătrân și care n-a avut o anumită înțelepciune ca să-și aranjeze ultimele zile din viață, crezând că toate merg automat și că lucrurile umblă de la sine, merg de la sine. Înainte însă de a intra în analiza calupului, fragmentului pe care îl studiem, aș vrea să fac o introducere. În anii 70, atunci când era în mare vogă revoluția culturală în America, când mantra liberation, a eliberării negrilor, femeii, vicilor, pot să fie ieșite la lumină, drogurile la lumină, deci în acea nebunie, în acea euforie a eliberării s-a născut o teorie și nu s-a născut în mod natural, cum nicio mișcare politică, socială nu vine în mod natural, ci a fost construită de niște oameni inteligenți care au vrut să tragă un macaz vis-a-vis de istoria civilizației. Un punct nodal. Și au venit cu ideea strălucită care a prins, numită conflictul dintre generații. Și ce vrea să spună teoria aceasta? Că fiecare epocă, fiecare generație, mai exact, își are propria ei cultură. Și că cultura unei generații tinere nu se potrivește cu cultura unei generații vechi. Observă, pe vremea părinților se purta pălărie. Azi nu vezi un singur om cu pălărie, e ieșit din uz. Pe vremea bunicilor se vorbea într-un fel, se discuta în public, exista o comunicare, o părtășie. Astăzi fiecare cu viața lui, astăzi oamenii, societatea a devenit atomizată. Bine, asta ține parțial și de cultură, dar mai ales de tehnologie. Numai că este adevărat că moda se schimbă, se tot adjornamentizează, adică își schimbă fața, numai că valorile care stau în spatele civilizației, valorile culturale, ele sunt perene. Ele n-au cum să se schimbe. A fura e rău, a minți e rău și acestea sunt valori morale. Sunt și alte valori morale, cum e familia, cum este educația copiilor, cum tot ce ține de bine și rău sunt lucruri neschimbabile, pentru că de ele ține însăși existența noastră. Noi înșine suntem construiți pe niște structuri de rezistență ale moralității, iar toată moralitatea decurge din dragoste. Tot ce nu vine din iubire intră în categoria rău. Și nu le număr, pentru că sunt foarte multe. Ideea conflictului dintre generații, care dă apă la moară unei generații tinere, să lepede, să arunce peste bord valorile părinților lor, nu moda, pentru că moda este ca și anotimpurile, iarna, primăvara, toamna, vara, deci toate acestea includ sau implică o anumită adaptare, o schimbare, da, și cei care hrănesc moda sunt cei care n-au o personalitate, care vor ceva nou sau vor să se acomodeze, să se identifice cu trendurile. Da, moda se schimbă, cultura iudeo-creștină nu. Iar cei care au injectat în mintea generației hippie din anii 70 că există un conflict fundamental între generații, aceștia au atacat însăși, știu, inima, sufletul speciei umane. Acum observ că există un trend de temperare, pentru că există legea acției și a reacției. Când există un vector care împinge gândirea umană sau comportamentul într-o direcție, automat apare și contraforța sau reacția la acția aceasta. În fine, conflictul între generații, unii spun, îl găsim și în Biblie. Uite-l pe David, a avut atâția fii și fiii săi au ajuns să ridice mâna împotriva lui. Absalom, o să vedem un altul, Adonia, o să vedem și alții. Și atunci tu te întrebi, dar nu cumva este totuși un conflict între părinți și copii? Și răspunsul vreau să-l lămuresc înainte de a intra în calupul propriu-zis din 2 Samuel, capitolul 18 și 19. Există doar un conflict între voința sau neînțelepciunea părinților de a-și păstra rolul autoritar, blocând nevoia de expansiune, de deschidere a voinței celui care intră în viață. Observ că adolescenții sunt vârsta omului care descoperă negația. Se spune că adolescenții se afirmă prin negare. Da, este modul prin care ei își anunță că sunt și eu aici, am și eu o voință, sunt individ, am nevoie de autonomie. Iar doar părinții care nu înțeleg nevoia autonomiei copilului, nevoia de a face el însuși experiențe chiar ale răului, pentru că noi învățăm din greșeli și dacă ei trebuie să crească, să se maturizeze, dă-le voie să greșească. Sigur, le spui înainte ce-i bine, ce-i rău, ca să aleagă cunoștință de cauză. Dar asta este legea. Legea autonomiei fiecărui om. Cunosc fii ajunși la 30 de ani, la 25, 30, 35, poate și mai mult, care, deși căsătoriți, sunt dependenți ombilical de mama și tata și întreabă ce să fac. Și asta pentru că nu au avut ocazia să-și manifeste și să-și exerseze voința. Deci dacă există un conflict, este doar al neînțelepciunii parentale de a lăsa copilul să zboare dacă i-a venit ceasul. Sigur, ajutându-l, însoțindu-l și lăsându-l să facă el experiențe. Și acum să mă întorc la conflictul dintre tată și fiu. Am făcut o introducere cam lungă, dar cred că este necesară. Și acum mă refer direct la lupta dintre Absalom, fiul, care vrea să uzurpe puterea tatălui, să ia cu forța coroana și are mulți fani, mulți acoliți, care s-au săturat de bătrâni. Nu vrem și noi ceva, o prospătură. Și David, care e în defensivă și care în bătălia din pădurile din Efraim, David iese deasupra, Absalom este ucis, iar acum cineva îi duce vestea tatălui său. Și o să citim. În 2 Samuel 18 cu 16 scrie: Ioab a sunat din trâmbiță și poporul s-a întors, încetând astfel să mai urmărească pe Israel, oprit de Ioab. David ședea între cele două porți. Caraula s-a dus pe acoperișul porții spre zid. A ridicat ochii și s-a uitat și iată că un om alerga singurel. Îndată a sosit Cușii și a zis: Să afle, domnule împăratul, vestea cea bună! Astăzi Domnul ți-a făcut dreptate, scăpându-te din mâna tuturor celor care se ridicau împotriva ta. Și împăratul a zis lui Cușii: Tânărul Absalom este bine, sănătos Și Cuși a răspuns, ca tânărul acesta să fie vrăjmaș și domnul meu împăratul și toți cei ce se ridică împotriva ta ca să-ți facă rău. Atunci împăratul, cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porții și a plâns. O victorie care se încheie cu un râu de lacrimi. N-am înțeles. Cu cine lupta David? Cu Absalom? Lupta cu sine? Vedeți, e un moment dat când neînțelepciunea părintelui, când își vede fiul său pierdut, fie în lume, fie în moarte, își dă seama și atunci se rup amintirile, se rup simțămintele. Și vreau să vă spun că pe când mergea David, zicea un singur lucru, un refren, fiul meu Absalom, fiul meu, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău, fiul meu, Absalom, fiul meu, fiul meu. Doamne, n-am vrut să mă căsătoresc, am vrut să mă căsătoresc, dar n-am vrut să am copii. Și știi de ce? Tocmai pentru acest cântec, nu amar, devastator. N-am vrut să am copii de teama să, ca nu cumva, fiind mântuit, cum doream din toată inima, să-i văd departe, eu, combustibil pentru focul cel din urmă. Și n-am avut copii până când Dumnezeu nu mi-a spus, printr-o experiență, împreună cu soția, fii liniștit, mergi înainte, ai grijă de ce faci cu ei, dă un model corect și Dumnezeu va avea el grijă. Ei bine, când aud cântecul acesta, Absalom, Absalom, fiul meu, fiul meu, Absalom, fiul meu. Știi ce aud? Există o lecție pe care Dumnezeu ne-a dat-o în natură. Un matematician canadian, Benoît Mandelbrot, a descoperit un tipar care se află în natură în foarte multe dimensiuni și în matematică, dacă vrei, în care un model mare se multiplică pe sine în modele tot mai mici. Și ți-am pregătit aici un exemplu de fractal. Observ că fiecare element din respectiva plantă din stânga sau fiecare rămurică din ferigă reproduce feriga mare. Aici, la ferigă, în stânga, o rămurică și, dincolo, o mini-rămurică care formează rămurica. Și doar asta ca să înțelegi că toate lucrurile mici au un corespondent în lucrurile mari. Dacă vrei, iubirea dintre tată și fiu e doar o reprezentare a iubirii tatălui față de Hristos, fiul său, sau o greșeală făcută o regăsești în războiul, în conflictul cosmic între răzvrătitul Lucifer și Dumnezeu. Iar strigătul acesta, Absalom, fiul meu Absalom, este doar un fractal al durerii pe care Iisus, pe care Tatăl, pe care tot cerul o trăiește, reverberează în durerea aceasta pentru fiecare copil care se pierde. Nu mă refer la copii, ci la oameni, că noi suntem toți copii, fii și fiice ale lui Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dat mulți fractali. Când văd un câine călcat de mașină, cu piciorul rupt, care aleargă cheuind, simt ceva din durerea pe care orice om o simte, consecința păcatului în atâtea și în atâtea domenii ale vieții. Practic, noi învățăm din acestea și chiar din durerea unui animal căzut, învățăm și exersăm mila, care e iubirea pentru cel nenorocit sau cel care nu merită. Ei bine, David, tu ai avut grijă de tine. Ai adunat bogății, ai adunat neveste. Dar întrebarea mea este, ai uitat că singura bogăție cu care noi plecăm de pe pământ sunt copiii. Da, sunt ai noștri, tu ne-ai dat, tu le-ai dat lor viață, dar noi cu degetele faptelor, cuvintelor, comportamentului nostru, le modelăm calutul moale, le modelăm caracterul. Iar dacă n-ai grijă, dacă uiți că bogăția ta nu este să ai o casă, e nevoie, să ai, știu, mașini, e nevoie, să ai vacanțe, e nevoie, să ai bani, să ai două joburi, poate e nevoie, să ai entertainment, nu știu dacă e nevoie, dar dacă uiți că valoarea supremă sunt copiii, i-ai pierdut. Cunosc un caz, nu numai unul, în care și mama și tata s-au angajat în realizarea de sine. Tatăl să se realizeze muncind, să aibă bani, să întrețină familia, mama urmând facultate și încă una, sigur că avea calități, avea capacități, iar copiii ai cui sunt? Două fete și un băiat, ai cui sunt? Iar la ora actuală, nici unul nu mai are treabă nici cu tata, nici cu mama. Și vin părinții la mine și mă întreabă, ce să fac, frate? Și eu zic, ai pierdut trenul. Mai este un marfar, poate. Și anume să te rogi ca Dumnezeu să-i treacă prin anumite experiențe, tu nu mai poți interveni, doar Dumnezeu. Și poate să cedeze inima lor în fața iubirii lui Dumnezeu. Nu mai e nicio pârghie. Pârghile au rămas ruginite. Acum e vremea doar să te predai lui Dumnezeu și să-i predai și pe ei lui Dumnezeu. Îmi pare rău de David, a avut atâția copii și nu știu, o să spui de Solomon, vorbim și despre el, nu știu câți au urmat ucenicia lui Hristos. Și în 2 Samuel 19 cu 1 ni se spune, au venit și au spus lui Ioab, iată că împăratul plânge și se jelește din pricina lui Absalom. În versetul 2 scrie, în ziua aceea, biruința s-a prefăcut în jale pentru tot poporul, căci în ziua aceea poporul auzea zicându-se, împăratul este mâhnit din pricina fiului său. Și poporul a intrat în cetate pe furiș, ca niște oameni rușinați că au fugit din luptă. Acum intru puțin în sentimentele, în trăirile oamenilor. Oare ce au simțit după ce au reușit să învingă, sigur, o oaste mult mai numeroasă decât oastea lui Ioab, s-au întors și au trăit și el într-o măsură, știu, mai mică sau mai mare, drama poporului Israel. Pentru că drama lui David nu era doar o dramă de familie, era o dramă de ruptură, de conflict intern a unui popor chemat să fie o reflectare a lui Dumnezeu și a unității divinității, iar acum se afla în atâtea și de atâtea părticele rupte. În versetul 4 din capitolul 19 din 2 Samuel scrie că împăratul și-a acoperise fața și striga, auzi? În gura mare, fiul meu Absalom, Absalom, fiul meu, fiul meu. Și acum mă gândesc, de ce plângea? Plângea că nu mai are fiu. De fapt, nici nu prea l-a avut. Ți-amintești tu că Absalom, după ce l-a omorât pe Amnon, care necinstise sora bună și sora vitregă, Amnon, pe Tamar, David n-a vrut să mai știe de Absalom. Doar Ioab a mijlocit să se întoarcă, dar să nu vadă fața. Oare de ce plângea David? Că nu-l mai avea pe Absalom, dar nu l-a mai avut de multă vreme. Și atunci? Eu cred că în momentele de criză, în fața ochilor minții, se desfășoară greșelile noastre, sumarul rateurilor din viața noastră. Absalom era un băiat frumos. Oare cât s-a ocupat tata de el? Mama, nu mai vorbesc, era o păgână, fiica unui zis împărat din nord-estul lui Israel. Maaca, vă amintiți voi. Ei bine, și împăratul, dacă avea copii, avea și meseria de împărat. Cui încredințezi tu îngrijirea copilor tăi, grădiniței, creșei, școlii? Vezi să nu plângi, Absalom. Nu zic că e rău să-i dai la grădiniță, și eu i-am dat. Dar nu acolo este educația. Nu acolo este formarea lor, nici la creșă, nici la școală. Acolo sunt niște exerciții de socializare sau de învățare, de deschiderea minții. Cu mine, cu mama, în familie, cu bunicii, are loc modelarea caracterului și se realizează direcționarea, direcționalitatea, nu? Spre bine, determinarea de a urma urmele pașilor lui Hristos. Ar mai fi avut ocazie, după ce a văzut activitatea lui Absalom, care își pregătea 50 de care, 50 de alergători care strigau, mergeau înaintea lui, să-l fi chemat, să-i fi spus, auzi, vrei să fii împărat? Vino la tata, hai, eu mor. Tu trebuie să fii aici. Și eu îți voi mai sta în spate să te îndrum, să spun una și alta. Ar fi putut salva copiii, dacă i-ar fi dat coroana cum noi, dacă am fi dat timpul nostru copiilor, atenția noastră, preferințele noastre. Mă doare sufletul că noi venim acasă de la servici, noi bărbații, nu vorbesc de mine, că acum nu prea, în afară de obiectivul speranța, nu prea am alte activități externe. Dar gândește-te, vine tata acasă, are și el nevoie de relaxare, că a putut zic că i-a adus banii și deschide televizorul, copilul, tată, te joci cu mine, sunt obosit, joacă-te singur, sau du-te la fratii tău, sau nu mă deranja. E? Aici este cheia. Și dacă vrei să nu plângi, Absalom, Absalom, fiul meu, fiul meu, Absalom, ai grijă acum de copiii tăi, când încă mai ai pârghii ca să poți lucra asupra inimilor și să legi inima lor de inima ta, adică amândoi de inima lui Dumnezeu. Citesc în 2 Samuel 19 cu 5, Ioab, când a auzit ce se întâmplă sus, cum se împânzește atmosfera de urletele, de strigătele lui David, a intrat în odaia unde era împăratul și a zis, tu acoperați de rușine fața tuturor slujitorilor tăi care au scăpat azi viața ta, a fiilor tăi și a fetelor tale, a nevestelor tale și a țiitoarelor tale. Ei, a apărut un cap limpede. Ce înseamnă capul limpede? Este acel individ sau este acea stare, acea dispoziție mentală când nu te lași copleșit de emoții. Zilele trecute am fost într-o familie și am surprins o scenă. Soția sau mama comandase ceva de pe un site, i-a venit, l-a deschis, era fericită, dar când a probat și-a dat seama că dimensiunile erau cu totul greșite. Și atunci am observat sau am fost martorul unei cascade de regrete, de autoînvinuiri. Dar care era treaba? Băiatul, care era student, s-a dus, mamă, ce-i cu tine? Uite că nu trebuie. Mamă, dar trimiți înapoi. Nu asta, cum de nu m-am gândit? Vezi? A fost avalanșa emoțiilor și nevoie să fie un cap limpede, să tempereze emoțiile. Bine e să ai tot timpul un cap limpede cu tine și dacă nu cineva lângă tine, să ai tu capul limpede. Și ține minte, emoțiile n-au voie să ia decizii, nici să controleze comportamentul tău. Inima e nebuna locuinței. Mai suntem și egoiști, atunci ne ambalăm și mai mult atunci când fie imaginea noastră este afectată, fie noi facem greșeli, pentru că noi vrem să ținem la imaginea noastră. Capul limpede, Ioab a intervenit. L-a scos din prăbușire. Și citesc versetul 6. Ioab continua. Tu iubești pe cei ce te urăsc și urăști pe cei ce te iubesc. căci arăți azi că pentru tine nu sunt nici căpetenii, nici slujitori. Și văd acum că dacă ar fi trăit Absalom și noi toți am fi murit în ziua aceasta, lucrul acesta ți-ar fi plăcut. Scoală-te, dar, ieși și vorbește după inima slujitorilor tăi, căci juri pe Domnul. O, amenințare, că dacă nu ieși să te arăți, nu va rămâne un om cu tine noaptea aceasta. Și aceasta va fi o nenorocire mai rea pentru tine decât toate nenorocirile care ți s-au întâmplat din tinerețe până acum. De ce face Ioab? Este exact. Imaginează-ți o mână care strânge piesele de șah. Pur și simplu te obligă. Și într-adevăr, nu este atât amenințarea din tonul lui Ioab, pentru că felul că, sau modul în care Ioab amenință pe împăratul nu este respectos și arată un defect major în caracterul lui Ioab. Dar uneori este nevoie de două palme ca să te trezești dintr-o prăbușire emoțională. Dacă nu e cineva să ți le dea, dacă nu e un cap limpede să te trezească, să ferească Dumnezeu să fie nevoie de o cădere chiar, știu eu, dureroasă, o prăbușire reală care să te trezească și să nu-ți mai pui încrederea în inima ta. Ei, ca să închei episodul de azi, versetul 8 spune: atunci împăratul s-a sculat și a așezut la poartă, a spus la tot poporul, au spus la tot poporul, iată că împăratul stă la poartă, și tot poporul a venit înaintea împăratului. Însă Israel fugise fiecare la cortul lui. Mă opresc aici, am făcut deja o punte. Tragedia lui David, poate că îl învață ceva, măcar că e prea târziu, mai are încă fii, mai are încă copii. Lecția e pentru noi, conflict între generații. Dacă crezi în ea, în el, în conflictul acesta, să știi că te vei manifesta exact cum nu trebuie. Noi avem un Dumnezeu, avem valorile, avem credința și e bine să mergem după reperele pe care Dumnezeu ni le-a dat. Iubește-ți copilul acum cât ai încă pârghii. Dumnezeu să-ți ajute!